Marku, krau 6. Jezusi u ljargu për e ty dhe shkojnë venin e vet i shoqënum për e di shepujve. Kur erdhe shtunja nisi me dhanë mësim sinagog, edhe shumë që e një gjojshin, u mrekulloishin edhe thojshin. Për e ka po i vinë këti këto gjana? Qfar menqunia o kjo që ju ka dhanë këti, që edhe këso mrekullish po banë për e durve ti? A nuk është ky zdrukthari, djali Marisa dhe vllau Jakobit, i Jozefit, i Judas e Simonit? A nuk janë motrat e ti këtu me ne? Ata ishin të ju shkanullu për e ti. Jezusi u thojke, nuk ka profet pa nerë, pos në dheun e ti, midis tafërmëve ti edhe në shpinë e ti. Nuk mujti me batje në i mrekulli, pos kur i qiti durët midis acmuta dhe i shnoshi. U qudit ke qysh nuk i besojshin, ecke rreth e rrotull katuneve të i mësu njerëzin. I thirit 12 edhe nisi me quet 2-2 të i dhanë aty në pushtet për mi frym të papastra. I porositi mos me marë kur gjo me veti për rrugë, veç një shkop, as buk, as trajc e as pare në rrypë, po me madhë sandalën kam e mos me vesh dy palta. Ju thojke, kudo që t'hinin në shpi, rrini aty derisa t'largoheni prej aty. Se cilin ven ku nuk ju pranojnë, a nuk ju një gjojnë, kur dilni prej aty, shkunde një plunin prej kamve tuja, si shenjë se jeni kundër tyne. Ata dulen edhe nisen me predikue që njerëzia t'u penojshin. I përzeshin shumë demon, shumë cmuti lyshin me voj edhe i shnoshin. Mbreti Herode murvesh se emni Jezusit ish bën njoftun, edhe thëshin që gjën pakëzus janë gjallë prej dekunve, pra ne i popunojnë këto mrekullit e aj. Dikush tjetër thëjke që është Elia, disa tjerë thëshin që është profet, që shkishin qenë profetat e moqëm, po kure murvesh Herodi tha, gjonit cilit unja preva kryt është njallë prej dekunve. Se vet Herodi kishqu me kap gjonin, edhe kishtin burg, të lidhun me zingjir, për shkak të Herodiades, gruas Filipit, vllau ti që e kish marë për grue. Se gjoni thëjke Herodit, nuk është e lejume me marë gruën e vllau tan, Herodiade ja kishinat edhe dojke me vra, po nuk kish mundësi, se Herodi ju tutke gjonit, edhe mëroj këtu e dit që a ish njeri drejt edhe i shajt, kure një gjojke, u shashtriske krejt, po prap se prap e një gjojke me knaqësi. Po erë dita e përshtatshme kur Herodi për ditëlindjen e vet, e shtroi një gosti për obortarët e vet, kapetanat edhe priset e Galiles. Kur hinje e bia Herodiades edhe valzoj, e knaqi Herodin, po edhe ata që ishin shtru me hangër. Mreti tha vajzës, lyp çka dush se kam me ta dhonë. A ju betu e asaj, çka të lyp shka me ta dhonë, në koftë edhe gjysa e mretnis teme. Ajo duel edhe i tha nanës vet, çka me lyp? A i tha, kryet e gjën pagësuesit. Ajo këthy shpejt të mreti edhe ja bani kërkesën të i thonë. Po du me ma dhanë sa ma shpejt një pjatë kryet e gjën pagëzuesit. Mreti u idhnu shumë, po mas e kish bo be edhe para ta që ishin shtru me hangër nuk deshti me japrish. Pra që i me i herë gjelatin edhe urnoj me japre kryet e gjonit. A i shkoj edhe japreu kryet në burg. E përun kryet e gjonit në pjatë edhe ja dorzun qikës, e cile ja dha nanës vetë. Kur anin këtë pun dishepujt e ti, erdhen edhe e morën trupin edhe shti një varë. Dishepujt u mlodhen bashkë të Jezusi edhe i kalzun krejt që ka kishin ba edhe për çka u kishin kalzun njerëzia. A ju tha, hajdeni vetëm një vend qetë edhe pushoni pak, se njerëzia që vishin e shkojshin ishin shumë edhe nuk leshin koas për me hangër buk. Shkun krejt vetëm me barkë një vend qetë. Shumë njerëz që i panat aty u largue, i njoftën, edhe ngutën bashkë në kam prej atje prej krejt qyteteve edhe mrin para tyne. Kur dul prej mrena, a i pani turën të njerëzve. I ardhë keq për ta, se ishin si kur delet pa qoban, edhe janisi me imsua për shumë sene. Gati ishtu i maru dita, e dishepujt ju afrune dhe i thanë, ky është një ven i shkret, edhe është bavon. Qoj ata me shkunarat për rreth, edhe në përkatune me bledi qka me hangër. A ju përgjegje tha, jepuni ju me hangër. Ata i than, atë shkoj me ble 200 denar buk e t'ju japi me hangër. A ju tha, sa buk i keni, shkoni e këqyrni. Kure morën vesh sa i kishin i than, 5 edhe 2 peshq. A ju urdhnoj mu ullë grupe mi barin e njom. Ata ullën grupe ka i 100 e ka 50. I mur 5 bukt edhe 2 peshqit edhe t'ju këqyrë nalt në qil, i bekoj edhe i theu bukt. Masane ja u dha dishepuj vet vetë, me u qitë për para njerëzve, edhe dy peshqit ja u dau të tanëve. Të tanë hangrën edhe ungin. Dishepujt i mlodhën copat e bukës, 12 kosha plot, pa edhe që ka i shmet prej peshqve. Ata që i hangrën prej bukëve, ishin 5.000 burra. Pa u vënë Jezusi urnoj dishepujt e vetë me hypë në barkë para ti, nanën tjetër drejt Betsaidës, derisa ai t'i përcjell njerëzin. Sa u da për i tynë në gjithë malë me u lutë. Të ju të ruë, barka kishku midis detit e ishmet vetëm tokë. I pa ata t'u i dhënë barkës me zërë, se era fryken krahun tjetër. Na dje heret Jezusi shkoj të ata t'u i hesë për midet e dojke me ka përcy ata. Kure pan t'u i hesë midet, menon se mos është nëj fantazme dhe nisën me bërtit. Se të tanë, e panë e masane i hupën krejtë. A ju foli me njëherë edhe u tha. Majuni, unë jam, mos u tutni. Hypin bark me ta, era unal edhe ata metën të mahnitun. Se nuk ishin marrë vergja për i nodhis me bukt, masi zemrën e kishin të ngërime. Si ka përsy nanën tjetër, dulen stëm nga të Gjenezaretit edhe ngulin qengelin. Kur dulen prej barkës, njerëzia njoftën me njëherë Jezusin. Ngajtën rrëthati veni edhe nisën me i prut smutit me shtrat, sa e kuptojshin se ku ashtë ai. Kur hiken për katunen, për qytetën, për fusha, i vishin të smutin sheshet e pazarit edhe e lusin me ja prek bile veç kinin e teshës ti. Kërejt ata që e prekshin, u shnëshin.